Pois onte, entre aproximadamente as 11:30 e 12 da noite, tivo lugar un accidente na estrada na PO 533 que vai alí en Alto do Faro, concretamente na parroquia de Santa Baia de Camba, no termo municipal de Rodeiro, onde, de novo, pois un xabaril provocaba un accidente, e neste caso, bueno, pois cobrándose tristemente unha vida humana dun rapaz de 30 anos do concello veciño de Carballedo, na provincia de Lugo, pero que tiña moita vinculación con Ventosa, un núcleo rural do concello da Agolada e tamén moita vinculación con Rodeiro, porque este rapaz era moi moi querido. O accidente, a causa, todo aparenta ser que foi o cruce dun xabaril na estrada, e bueno, pois que motivou que se fose da vía e fose bater precisamente contra a única casa de pedra que hai abandonada no carril de servicio de todo o vial. Pois, desde logo que tamén nese sentido, pois moi mala sorte. Ata ali, pois desprazáronse tamén o que foron os bombeiros, o servicio dos servicios médicos, e tamén, pois, estaba todo coordinado por a Guardia Civil de Tráfico.